Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе фән һәм югары мәгариф министры Валерий Фальков белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашты. Иннополис университетын һәм Иннополис инновация шәһәрен үстерү, киләчәктә инфраструктура объектларын, технопаркларны төзү, кадрлар мәсьәләсе тикшерелде. Искәртик, Валерий Фальков Иннополис университетының күзәтүчеләр советы составына керә. Очрашуда кайбер уртак профилле программаларын үтәү, БРИКС 2024 саммитын үткәрү буенча фәнни мәгариф әзерлекне оештыру, Татарстан белән Россия фән һәм югары мәгариф министрлары арасында быелгы бурычларны гамәлгә ашыруда бергәләп эшләү мәсьәләләре дә каралды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Нурлат районында яңа паспортлар алган яшьләрне котлады, уңышлар теләде. Сез мөстәкыйль олы тормыш каяк басасыз. Хәзер вәкаләтләрегез дә, бурычларыгыз да арта. Сез зур җаваплылык белән безнең ватанга хезмәт итәргә тиеш, дип мөрәҗәгать итте яшьләргә парламент рәисе. Фәрит Мөхәммәтшин Нурлат районы башлыгы Дамир Ишкинеев белән Бердәм Россиянең яшь гвардия квизында җиңүчеләрне бүләкләде. Тәрбия процессында мондый чараларның әһәмиятен билгеләп үтте. Парламент рәисе мәктәп укучыларының һәр кайсына паспортлар, шулай ук истәлекле бүләкләр тапшырды. Алар белән фотосурәткә төште. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россиянең Татарстан буенча 2-нче санлы төзәтү колониясендә булды. Хөкүмәт җитәкчесе хөкем итүчеләрнең отряд тулай торакларында яшәү шартлары белән танышты. Алексей Песошин учреждениенең сәнәгать зонасында механик җыю һәм макарон җыештерү цехларын карады. Күргәзмә экспозициядә аңа кую һәм тегү участоклары товарларын күрсәттеләр. Алексей Песошин ашхана һәм икмәк пешерү биналары белән дә танышты. Икенче колонияның җыештыру секторын үстерү, шулай ук республикада тулаем җинаятьләрне үтәтү системасы, яңа инвесторлар һәм заказчыларны җәлеп итү, продукциянең ассортиментын арттыру мәсьәләләре дә каралды. Татарстанда муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларына өстәмә сайлаулар 2025 елның 10 декабрендә узачак. Бу хакта республиканың Үзәк сайлау комиссиясеннән хәбәр иттеләр. Шәһәр һәм авыл җирлекләре советлары депутатларын сайлаячаклар. Гомумән алганда 29 мандат алыштырырга тиеш дип билгеләп үттеләр Үзәк сайлау комиссиясендә. Сайлау кампаниясы 15 районны үз эченә ала. Шул исәптән Түбән Кама, Нурлат, Әгерҗе, Аксубай, Әлмәт, Апас, Югарыслан, Шүпрәле, Алабуга, Яшел Үзән, Кукмара, Линагорский, Менделеев, Тукай һәм Ютаз районнарын. Өстәмә сайлауларда катнашу хокукына 16 меңнән артык кеше ия. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы шурасы рәисе Василь Шейхразиев җитәкчелегендәге делегация Якутскага килде. Республика вәкилләре Казан скверында Советлар Союзы герое шагыйрь Муса Җәлил бюстын тантаналы ачуда катнашты. Татарстан делегациясе Якутия хөкүмәтендә 2025 елда Якутскида федераль сабантуен үткәрү мәсьәләләре буенча киңәшмәдә дә катнашты. Искәртик, Казан скверына 2022 елның июнендә Якутиядә Татарстан көннәре вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында нигез салынган иде. Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләре супермаркетларына Татарстанда җыештырылган азык-төлек продуктлары китерелә. Кибетләрдә Татарстан Республикасы кооператорлары җыештырган продукциягә бәяләрне эзләгез дигән язулар эленеп тора. Сатып алучылар сыйфатлы һәм тәмле ашамлыклар өчен рәхмәт әйтәләр. Киштәләр төрле ризык белән тулган, газлы эчемлекләр, төрле соклар, татлы ризыклар, шул исәптән Татарстан чәкчәге, шулай ук Кукмара район кулланучылар җәмгыяте җыештырган киптерелгән җиләк-җимеш һәм банкаларда маринатланган яшелчәләр куелган. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы уңаеннан игътибарга лаек чаралар арасына оештыручылар мәдәни башкала проектын, Татарстанның шигелгән картасы акциясен, яңарыш дастанның яңача укылышы фестивален һәм халык бәйрәмнәрен кертә. Булар турында милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы нәтиҗәләренә, шулай ук халыклар бердәмлеге көненә багышланган матбугат конференциясендә әйтелде. Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин шулай ук Татарстан Татарстанның шигелген картасы акциясының популярлашуын билеп өтті. Татарстанда илан ителген милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына Казан Экспо залында зур этномәдәни шара белән демократ Безнең йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінің гала концерты 3 ноябрьгә билгеләнгән. Киләсе елның июнь айында Казанда булачак Нәүрүз театр фестивалендә төрек спектакльләрендә күрсәтергә җыеналар. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллинның белдерүенчә, фестивальгә Төркия театрлары да чакырыла. Төркия кинофильмнары шулай ук мөселман киносы фестивалендә дә күрсәтелә. Шунысында искәртик, Камал театры баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев төрек төркеме белән уртак спектакль сәхнәләштерде. Хәзер ул Төркия тамашачыларына тәкъдим ителә. Татарстанның Дум РТ хаш рәсми хаш операторы 2024 елда хаш кылу өчен гаризалар кабул итә. 10 ноябрьгә кадәр генә юлламаны махсус бәягә алып була. Һәр программага 10 урын бүлеп бирелгән. Изге җирләргә турлар Казаннар һәм Мәскәүдән оештырыла. Татарстанда хаш кылу өчен 4 программа эшләнде. Аларның бәяләре 4500 доллардан алып 11600 долларга кадәр. Бәяләр кунакханәнең дәрәҗәсе һәм Әл-Хәрәм мәчетенә яраклыгына, сәфәрнең озынлыгына, маршрутның төренә, туклануга, юлламага, корбанның һәм башка хезмәтләрнең кертелүенә карап билгеләнә. Тулырак мәгълүмат Диния нәзарәте сайтында теркәлгән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 31 октябрьдә сишәмбе көнне болытлы һава, бераз җепшек кар һәм яңгыр, урыны белән томан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градустан 8 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 750 миллиметр.